Igice cya kabiri. Urwandiko twohererejwe n'Imana idukunda. Mbese wambwira igitabo ukunda kuruta ibindi byose? Hari abana bakunda ibitabo bivuga iby'inyamaswa, abandi bakikundira ibifite amashusho menshi. Gusoma bene ibyo bitabo biba bishimishije rwose. Icyakora, ibitabo byiza kuruta ibindi byose bibaho ni ibitubwira ukuri ku byerekeye Imana. Kandi muri ibyo bitabo byose, hari kimwe kirusha ibindi byose agaciro. Waba ukizi? Ni Bibiliya. Kuki Bibiliya ifite akamaro cyane? Ni ukubera ko ikomoka ku Mana. Bibiliya itubwira ibyerekeye Imana, ikatubwira n'ibintu byiza iteganya kuzadukorera. Nanone Bibiliya itugaragariza icyo twakora kugira ngo dushimishe Imana. Mbese ni nk'urwandiko Imana yatwoherereje. Harya wari uzi yuko iyo Imana iza kubishaka, yari kwandikira Bibiliya yose mu ijuru, hanyuma ikayoherereza abantu? Ariko si uko yabigenje. Nubwo ibitekerezo bikubiye muri Bibiliya byavuye ku Mana, yifashishije abakozi bayo bo ku isi kugira ngo bayandike. None se, Imana yabigenje ite? Kugira ngo ubyumve, reka dutekereze ku bintu bikurikira. Iyo twumvise ijwi ry'umuntu kuri radiyo, hari igihe umuntu aba ari kure yacu cyane. Iyo turebye televiziyo, hari igihe tubona amashusho y'abantu bo mu bindi bihugu bya kure, tukumva n'ibyo bavuga. Ndetse abantu bashobora no kujya ku kwezi bari mu byogajuru byabo, hanyuma bakohereza ubutumwa ku isi bibereye iyo mu kirere. Ibyo se wari ubizi? None se ko abantu bashobora gukora ibintu nk'ibyo, Imana yo ntishobora kohereza ubutumwa iri mu ijuru? Yabishobora rwose. Kandi ibyo Imana yabikoze kera cyane, na mbere y'uko abantu bagira radiyo cyangwa televiziyo. Mose ubwe yumvise Imana ivuga. Mose ntiyashobora kubona Imana, ariko yumvaga ijwi ryayo. Umunsi umwe, ibyo byabaye hari abantu benshi cyane. Ndetse rwose uwo munsi, Imana yatumye umusozi wose utigita, inkuba zirahinda, n'imirabyo irarabya. Abo bantu bahise bamenya ko ari Imana yavugaga, bituma bagira ubwoba bwinshi cyane. Niyo mpamvu babwiye Mose bati, Imana ntikongere kutuvugisha, tutazapfa. Nyuma yaho, Mose yanditse ibyo Imana yamubwiye, kandi ibyo Mose yanditse byose ubu biri muri Bibiliya. Kuva igice cya 20, umurongo wa 18 kugeza kwa 21. Mose niwe wanditse ibitabo bitanu bya mbere byo muri Bibiliya, ariko si we wenyine wanditse Bibiliya. Imana yakoresheje abantu bagera kuri 40 mu kwandika ibice bya Bibiliya. Abo bantu babayeho kera cyane, kandi kugira ngo Bibiliya yose yuzure, byafashe imyaka myinshi. Ngaho nawe tekereze, imyaka igera ku 1600 yose. Igitangaje ni uko nubwo abo bantu batari baziranye, ibyo banditse byose bihuje. Bamwe mu bagabo Imana yakoresheje mu kwandika Bibiliya bari bazwi cyane. Nubwo Mose yabanje kuba umushumba, nyuma yaje kuba umuyobozi w'ishyanga rya Isiraheli. Salomo yari umwami w'umunyabwenge, akaba n'umukire kurusha abari batuye ku isi bose. Ariko abandi banditsi ba Bibiliya bo ntabwo bari bazwi cyane. Urugero, Amosi yahingiraga ibiti byera imbuto zitwa imitini. Uretse abo, hari n'umwe mu banditsi ba Bibiliya wari umuganga. Waba uzi izina rye? Yitwaga Luka. Undi mwanditsi yigeze kuba umukoresha w'ikoro, ni ukuvuga umuntu usoresha abandi. Uwo we yitwaga Matayo. Hari n'undi wari warize iby'amategeko, akaba yari umuhanga mu by'amategeko y'idini ry'Abayahudi. Niwe wanditse ibitabo byinshi byo muri Bibiliya kurusha abandi. Waba uzi uko yitwaga? Yitwaga Pawulo. Naho abigishwa ba Yesu bitwaga Petero na Yohana, nabo bakaba baranditse ibitabo bya Bibiliya, bari barabanje kuba barobyi. Abenshi muri abo banditsi ba Bibiliya banditse ku bintu Imana iteganya kuzakora mu gihe kizaza. None si ibyo bintu babibwiwe n'iki, kandi byari bitaraba? Imana niyo yabaga yabibabwiye. Niyo yabaga yababwiye ibintu bizaba. Igihe umwigisha ukomeye ari we Yesu yari hano ku isi, igice kinini cya Bibiliya cyari cyaramaze kwandikwa. Ibuka ko umwigisha ukomeye yari yarigeze kuba mu ijuru. Yari azi ibyo Imana yari yarakoze. Mbese yaba yaremeraga ko Bibiliya ikomoka ku Mana? Yego rwose. Yesu yabaga abwira abantu ibyo Imana yakoze yabisomaga muri Bibiliya. Rimwe na rimwe yababwiraga mu mutwe icyo Bibiliya ivuga. Hari n'ibindi bintu Yesu yatubwiye abikuye ku Mana. Yesu yagize ati, ibyo nayumvanye ni byo mbwira abari mu isi. Yohana igice cya 8, umurongo wa 26. Kubera ko Yesu yari yarabanye n'Imana, hari ibintu byinshi yari yarayumvanye. None se, nihe dushobora gusoma ibintu Yesu yavuze? Dushobora kubisoma muri Bibiliya. Ibyo yavuze byose byaranditswe kugira ngo tujye tubisoma. Birumvikana ariko ko abantu Imana yifashishije mu kwandika Bibiliya banditse mu ndimi bari basanzwe bavuga. Niyo mpamvu ibice byinshi bya Bibiliya byanditswe mu rurimi rw'Igiheburayo, ibindi mu Cyarameyi n'ibindi mu Kigiriki. Kubera ko abantu benshi muri iki gihe batazi gusoma izo ndimi, byatumye Bibiliya ihindurwa no mu zindi ndimi. Muri iki gihe abantu bashobora gusoma ibice bya Bibiliya mu ndimi zisaga 2,260. Waba wiyumvisha uko uwo mubare ungana? Bibiliya ni urwandiko Imana yandikiye abantu aho bari hose. Ariko nubwo yahinduwe mu ndimi nyinshi, ubutumwa buyikubiyemo bukomoka ku Mana. Ibintu Bibiliya ivuga bidufitiye akamaro. Bibiliya yanditswe kera cyane. Nyamara ivuga ibintu biriho muri iki gihe. Itubwira n'ibintu Imana iteganya kuzakora vuba. Ibyo ivuga birashimishije cyane rwose. Bibiliya iduha ibyiringiro bihebuje. Bibiliya itubwira na none imibereho Imana yifuza ko twagira. Itubwira icyiza n'ikibi. Ugomba kumenya gutandukanya icyiza n'ikibi, kandi nanjye nuko. Bibiliya itubwira inkuru z'abantu bakoze ibintu bibi n'ingaruka byabagizeho kugira ngo twirinde ingorane nk'izo bahuye nazo. Itubwira n'inkuru z'abantu bakoze ibintu byiza, ikatubwira n'imigisha babonye. Ibyo byose byaranditswe kugira ngo bitugirire akamaro. Ariko niba dushaka kungukirwa mu buryo bwuzuye n'ibikubiye muri Bibiliya, hari ikibazo tugomba kubanza gusubiza. Icyo kibazo ni iki ngiki? Ninde waduhaye Bibiliya? Wowe wasubiza iki? Nibyo rwose. Bibiliya yose uko yakabaye yavuye ku Mana. None se, ni gute twagaragaza ko turi abanyabwenge koko? Twabigaragaza twumvira Imana kandi tugakora ibyo itubwira. Kubw'ibyo, tugomba kujya dufata akanya tugasomera Bibiliya hamwe. Iyo umuntu dukunda cyane atwohereje urwandiko, turusoma inshuro nyinshi. Tubona ko ari urw'agaciro kuri twe. Uko niko tugomba gufata Bibiliya kubera ko ari urwandiko twohererejwe n'Imana yidukunda kuruta abandi bose. Ni koko ni urwandiko twohererejwe n'Imana idukunda. Ubu noneho fata indi minota mike usome imirongo ya Bibiliya ikurikira. Igaragaza ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana koko, ryanditswe ku bw'inyungu zacu. Abaroma igice cya 15, umurongo wa 4. Timoteyo wa 2, igice cya 3, umurongo wa 16 n'uwa 17. Na Petero wa 2, igice cya 1, umurongo wa 20 n'uwa 21. Reka noneho turebe amafoto ari muri iki gice maze dusubize ibibazo. Kuki twemera ko Imana ishobora kutuvugisha iri kure yacu? Aba banditsi ba Bibiliya ubona aha ngaha bitwa bande? Ni iki wamenya uramutse ugiye usoma Bibiliya?